Kaixo, kaixo. Eguerdi on denoi. Amarta erdiak dira. Zaudete txantxakun irratian zuen Donostiako irrati euskaldun librea. Eta hau da basterik baster irratzaioa. Gaur errepikapenaren ordu tegian egiten. Pasaren igandean ezin genuelako egin. Arkaitzkano gurekin berriz gaur bere telefono kaiolatua irakurriko ditugu olerki batzuk Eduardo Galeanoaren eta gure musika artean gure musikaren artean etorriko da berriz gure emakume askea atala Marcela Lagar de los Ríos ekin. Ongi etorri entzule guztiei. Arkaitz Kano baino lehen jarriko ditut bi abesti Low Topet taldearen Gabon Ailin eta beste bat Arkaitz Kanorekin Loreak non diren. Bai, erratiko kide bat esan dun bezala Euskal taldeak ba inoinoak dira batzuetan Low Topet niretzako da dira zoragarriak. Low Topet, Gabon Ailin.
Gabon Ailin,
Txantxakun irratian zaudete, hau da Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.2 eta 107.7 FM-an. Interneten bidez txantxakun.org. Entzuten ari garela Low Topet taldea da. Bere diskaren Pete Seeger gogoan, 2017. Eta orain, Low Topet eta Arkaitz Kano gure liburua aurkezteko. Telefono kaiolatua segituan hemen Basterik Baster irratzaioan. Gure saioa da normalean igandero 6:00-8:00 arte. Gaur bereziki hemen gaude. Pasaren igandean ezin genuelako egin gure saioa. Amar minuto pasatxo amarte erdietatik hemen Donostian egia usotik Txantxakun irratia. Neskari balago zakao nora joan diraba ez kontzera akaso ez zutik atxi duz ez da egite. Zute ikasi, duz ezagite. Gizonak nondira, nora begira. Gizonik balago, aspaldik hori. Gizonik balago, soldadua ezendi. Zute ikasi, duz ezagite. Zute ikasi, duz ezagite. Soldaduak nondira, nora begira. Soldadurik badago, aspaldik hori. Soldaduak nondira, lurpean etzan ikan. Zezute ikasi, deus ez da gite. Zute ikasi, deus ez da gite. Jobiak non dira, aspaldikoa. Jobiak non dira, gorantz begira. Lore bihurtu dira, lore gorantz begira. Ez dugu ikasi, deus ez dakigu. Zurik
ikasi Ez dakiru Ez dugu ikasi Deus Ez dakiru
Still a fool. Ez dago beti galtzen duenik. Nik sol izeneko osaba bat banun, zeina jaiotzetik baitzen frakasatu bat. Nire osaba solen granjak porrot egin zun, oiazkoek barazkiak jaten zituztelako. Beraz, nire osaba solek oiazko granja bat esatu, osatu zun, eta lepazuriek orduan oiazkoak jan zituzten.
Sure enough I do. Oh well.
Nire osaba solek lepazuri granja bat antolatu zun, baina lepazuriak ostu egin ziren eta hil egin ziren, eta orduan nire osaba solek lepazuriak imitatu zituen era sutil batez. Alegia upel batean ito zela, bere eriotzaren okazio zorionekoan hileta elizkizun abanditzu konta ezin zoragarri bat, eskularru beltzak zituzten mutikoekin eta loreekin eta beste guztiarekin, eta nik oroitzen dut Missouri ibaiak legez egiten genuela denok negar, nire osaba solen zerraldoak balantza egin zuenean norbaitek botoi bat sakatu zuelako, eta beherantz jun zen nire osaba sol zizale granja bati ekitera. Telefono kaioratuaren barruan Edward Steely Cummings. Jarraitzen dut koltsoia kapituloa irakurtzen.
You told me, baby, once upon a time.
That's all right, Jimmy Rogers entzuten ari garela da.
You would sure be mine, but that's all right. I know you're in love with some other man, but that's all right. Every now and then I wonder who's loving you tonight.
teilatu apurtua uralita berdezko zafra zegoen partxeatua. Eta karabana narratza den konpartimento nagusia lurrean alderik alde jarritako koltsoi handi batek betetzen zun. Halako eran nongela barruan ibiltzea ostopatzen baitzun. Koltsoiaren ertzean eserita zegoen sol zigarro bat erretzen. Oantxe izateaz gain, bulego ere bazen, askotariko funtzioak betetzen zituena itxuraz. Ertzak nikotinaz eta kafe zipristinez ikinduta baitzituen koltsoiark, eta bertan pilatzen ziren era guztietako faktura zimurtu, laranja koloreko garagardolata utz eta sopinstant potoak. Telefono bat ere bazegoen koltsoi zikinaren ertzetako batean. Telefonoaren aria lehioraino luzatzen zen eta lehiotik kanpora espaloiko telefono posteraino. Bertan, marinel korapillo klandestino eta behin-behineko itxura guztia zuenak lotzen zuen kobrezko aria telefonikaren sare nagusira. Koltsoia mila bider urratua izan zen, ati txikirietan barna gela batetik bestera, arrastaka mila bider eraman izan balute bezala. Hainbat koloretako dozenaka pita, eta ariz gaizki adabakitua zegoen nonai. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. Koltsoi gainean eta lurrean barreiaturiko zopa poto anitzen etiketatan ondartza zoragarri baten argazkia azaltzen zen. Kaimanen uhartera bidaia bat sosketatzen dugu. Paradisuak lurrean duen bikia omen zen Kaimanen uhartea. Koltsoia bera ere mundu mapa erraldoia zen behar bada. Eta mundu mapa hark ere izango zuen bere Kaimanen uhartea. Mantxa haietakoren batek izan behar zuen. Koltsoiaren inguruan garatzen ziren etxe hartako ekintza guztiak. Sekula garbitua izan ezen koltsoieko mantxa bakoitzak zuen bere esanaia eta historioa. Mundu mapa batean marraztutako herrialde bakoitzaren izenak eta koloreak bertan agintzen duen diktadoreari buruzko datuak ematen dizkiguten bezalatzu. Txapa kiskurtuz egindako karabana hartan bizi ziren aita semeak, eta uralita berdearen babesa izanagatik ere itoginak zituen han hemen teilatuak. Karabanako ateak griki graka jasan ezin bat egiten zun, ireki ezin diren artasi erdoil duen zarataren antzekoa. Auzo txiro batean bizi ziren, auzo txiro baten azken muturrean, hobe esan, eta zuhaitz bati lotuta zuten duela sei hilabete karabana. Jada esana geratu den bezala, eta harrigarria dirudien arren, telefono klandestinoa ere bazuten. Kaleko telefono poste batera lusatzen zuena bere kobrezko aria. Telefono bat, bai. Eta Sol, koltsoian eserita zigarro bat erretzen ari zela, telefonoak jo zun. Zual zara Sol? Neroni, bai. Sol, zer gehiago? Sol, besterik gabe. Izena duzu hori edota abizena? Biak, izena eta abizena. Gure aitak lanpara denda batean egiten zun lan. Ulertzen dut, galdera gehiegi egiten ari naiz. Ni Garzia naiz, Garzia Anderea soilik. Edo beno, Matusa da nire izena. Lula izenez ezagutuko nauzu akazu. 13.ekoa. Ez da erraza niretzat esan behar dizudana esatea. Sentitzen dut horrela bat batean hotz egin eta zure edo zuen intimitatea lardaskatzea. Baina Gabi, zure semeak eman dit telefono zenbakia. Hemen da bera, gurean alegia. Dirudienez, ume kontuak badakizu, gure semeari larruzko baloia lapurto dio zuenak. Eta... Larruak beti ekarri ditu arazoak, pentsatu zuen bere artean Solek. Zeru ertzak kafe esne kolorea zuen. Eguzkia bazi joan. Zizpuru egin zuen Solek, zigarroen azkenke mordoari putz egin eta eraztun obalatuak sortaraziz. Oraintxe, Noa. Run, get your rocket chair. Amairu garrena zen esia margoturik zun auzoko etxe bakarrenetakoa. Etxea txiroa zen bai, baina azuko auzokoekin konparazioan ez hainbeste. Lehen begiratuan igartzen zen auzo hartako itxurosoen eta duinenetakoa zela bere sotilean. Belarra ebai, ebaki berria. Iluna barra izanagatik urrundik bereizi zituen Solek hiru figurak etxeko sarreran. Garzia Andrea, Lula Matusa Matusalen edo dena delako emazirin ura. 28 urteko emakume oraindik desiragarria. Gabi semea, burumakur. Eta inondik ere, Gabik baloia lapurtu omen zion mutikotea izan behar zuen hirugarrenak, han, bere amaren ondoan. Gabi baino zaharragoa zen, itxura batera, 13 edo izango zituela kalkulatu zuen Solek. Bere semeak baino 3 gehiago. Oh, but look at your baby, see what you done. You're taking my money and you got me on the... Ba alduzu esatekorik Gabi. Semea isilik geratu zen. Zizare bila balebil legez burumakur. Benetan, lotxatu egiten nauzu besteren aurrean, seme. Eta ez da lehen aldia. Baina zindagit nire aitaren errautzen gatik, hau izango dela azkena. Berehala bukatuko dugu afera honekin. Bueltatu iezaiozu oraintxe bertan baloia lagunari. Baloia lagunari. baina nik ez daukat baloirik aita. Gezurretan, orain ere, aitak gogor egin zion buia, sorbaldatik heldu eta batera bestera astinduzun semea. Hobe duzu baloia lehen bailen bueltatu, bestela egurrikatza egingo dut zurekin, ume demonioa. Barkatu Garzia Andrea, zuzendu zitzaion emakumeari ahotsaren tonua eta eskailera maila batera jaitziz. Baina baloi hori azaltzen ez bada, Neronek ordainduko dizudala ziurtatzen dizut. Gero, ordainaraziko diot nolabait demonio honi. Nolakoa zen baloia. Larruzkoa, mutikoa mintxo zen estreinakoz, umil, begiak altxatzera ausartu gabe. Betile izugarriak zituen eta behera begira zegoela, haren begirada eroria ostoak eskobatzeko modukoa zela iruditu zitzaion soli, bizajo bat ematen zuela. Isiltasun larri baten ondoren beste hitz bat esan zuen dudatan bezala. Erreglamentuzkoa zen, berria eta larruzkoa, batez ere larruzkoa zen. Larruak beti ekartzen zituen arazoak, pentsatu zuen berriro Solek Lulari begira. Eta oraingoan irribarre txiki bat antzeman zitzaion begietan. Ongi da, Andrea, zenbat iruditzen zaizu balio zuela gutxi gora behera. 4.000 pasatxo ordaindu genituen. Hainbeste? Larruzkoa zen, erreglamentuzkoa, eta berria gainera. Batira, une hontan ez dut dirutza hori eskueran, Andrea, baina hurrengo astelenean hileko soldata kobratu eta berehala hemen izango nauzula ziurtatzen dizut. Eta orain, barkatu, solasalditxo bat izan nahi nuke nire semearekin. Damutuko zaio gezurti alaenari, begiak zutan zituen Solek, haserre. Semea txikitu eta haren ezurrekin benetan egurrikatza egitera txijoala ematen zun. I had some in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. Belarondoko bat eman zion semeari eta arrastaka aterasun Garzia Andrearen jardinetik. Ama semeak begira geratu zitzaizkien, argi aurkako silueta bat osaturik Garzia Andreak semeari sorbaldatik heltzen ziola. Haien begiradek ez zuten gogortasunik islatzen orain, apur bat kezkati eta errukitzu zeuden. Karabanan bizi ziren tratante txerpolari haien etxera dei ura egin izanaz damu zen, akaso Garzia Andrea. Ez zuten auzoan bat ere fama honik. Garzia Andreak ez zuen pentsatu ere egin nahi Gabik jasoko zuen jipoian. Zigarro bat piztu zuen Matusak eta semeari beste bat eskaini zion, atxetan dardara apur batez. Mutikoteak harrituta begiratu zion amari eta zigarroa jarri zun espain artean iseki gabe. Azken finean, egin behar zutena besterik ez zuten egin. Ura esenez, edonolako baloia. Auzo hartan ez zegoen larruzko baloi askorik, eta gutxiago erreglamentuzkorik. The line I shoot will never miss the way I make love to them. They can't resist my main. Auzoko leiotatik rege doinuak irteten ziren. Tentsioa gutxitzen zun nolabait musikak. Sol eta Gabi isilik zijoa zen eta zeruertzeko ordokietan desagertzera zijoan eguzki ahulari begira egin zuten karabanarainoko bide guztia. Une batean bakarrik desbideratu zuten haien begirada zeru ertzetik. Eta biek desbideratu zuten batera, karabana heldu, baino etxalde pare bat lehenago. Dortoka deitzen zioten 7 urteko aur bat bizikleta laranja distirant batekin jolasean ikusi zutenean. Galdutako haurtzaroan pentsatu zun Gabik akaso. Kalean hezia zen, jostailurik gabe, alde batetik bestera alderrai beti, karabanako koltsoi ura aberri bakar zuela. Karabana atarira heltzean, Solen 10 urteko semeak txatarraren artetik koipe eta erdoiez zikinduriko kartoi kaja bat eskuratu zun sasi artetik. Aitak karabanako atea ireki eta griki graka burumakur sartu ziren biak barrura. Bombilla bakar kulunkaria piztu eta kandela pare bati sua erantzi zien Solek. Malkoi amorrua eranztean sortzen da sua, Solen begietako sua. Ekatzun esan zun ziku Solek, eskua luzatuz. Aita karabanako koltsoian eserita zegoen. Han hemen marreiaturiko sopinstant poto eta garagardo latak apartatu eta leku egin zun semea ere eser zedin. Telefonoaren ondoan dozena erdi inguru anfeta zegoen eta hiltze mordoska bat. Eta uralita berde zatitxoak eta lorautza zirudien hauts berdea. Eta destornilladore bat. Auskalo zer zen ura, merkatu bat ez bazen. Semeak kartoizko kutxa luzatu zion aitari, eta orduan Solek larruzko baloia atera eta bombilapean begiratu zun. Zulatua du, baina ez dago gaizki. Partxe batekin primeran geratuko da. 2000 bai gutxienez, sorte apur batekin 3 akaso. Semeak begi motelez begiratu zion, eta irribarre itxurako bat marraztu zun, aitak eskua aurraz buruko ilebrea kolorekoak igurtzi zizkiolarik. Tira, eta orain badakizu nora. Eta nora, lepo keinu batez adierazi zion Solek.
cake biscuit on my table.
Kalabanako bazterrak kandelen beltzaz grakatuak zeuden eta argi eskasak itzal txineskoak sortzen zituen nikotinazko hormetan. Gabi, hango aire desatzegin, zopa dentsoaren usainaz kargaturiko ura utxirik, kalera irten zenean, hots egiten zun eta gau gaua zen jala. Atzera begiratu zuenean, zango luzeak agerian zituen emakume bat ikusi zun, gona motz bat soinean zuela, karabanako eskailerak igotzen. Aitak kuleroen azpitik sartu zizkion atz puntak eta kuleroen gomaren luzera zeharkatu zun bere atzez. Gero, bere gorputzaren aurka estutu zun neskarena eta kuleroei zinta ame bihurtzeraino gorantz tiraturik ipur masaiak agerian utzi zizkion. Ostirala zen eta aitak ezun matusari esanaz bestera lanik egiten. Ez zen lehen aldia, astelehenea heldu aurretik, larun batean akaso, karabana arrankatu eta handik alde egingo zuten. Gabik bazekien. Tira, orain badakizun ora. Ezen hitz gehiagoren premiarik bien artean. Ederki ezagutzen zun Gabik bere aita, eta ondotxo zekien zer esan nahi izan zion. Aitaren begien distira ikusi zun. Ez zun hauzu ura utzi nahi dortokaren bizikleta laranja distiran ura han utzita. Horrelako aukerak gutxi izaten ziren eta pena zen aukera urri haiei ies egiten ustea.
Be a kid, she said. I might get buggered, sonny, and you can keep it hidden. Well, looked at me and she be again a smile. She said, I thought I could use you for my a man on why. Lord, if you just don't let my catch you, yeah.
Gabik bere kabutan pentsatu zun dortokalo egongo ote zen ordurako. Dortokaren etxera bidean, eskuak poltsikoetatik atera gabe, sopinstant lata bati ostiko eman zion amorruz, eta bizpairu metro egin zituen lata hutsak zilipurdika zaratatzuan. Etiketan kaimanen uartera bidaia bat sosketatzen zutela zioen lata horietako bat zen, paradisuak lurrean duen bikia. Sortea alde zun itxuraz. Dortokak patioan utzi zun bizikleta. Laranja kolorekoa zen, distiratsua, berria. Ezia jauzi batez gainditu eta bi eskuz bizikletari heldu ondoren korrika abiatu zen karabanarantz. Bidean ordea, espaloiko garagardo lata bati eman zion ostiko oharkabean eta estropozoan, oreka galdu eta gorputz ahul ura lurrera erori zen, bizikleta eta guzti. Gauak lasai eta isil jarraitzen zun, ordea, eta espaloian etxanda geratu zen une batez, aitak edan oizun markakoa zen garagardo latari begira. Dortokaren bizikletarena bezain laranja zen, zu kolore azkar batzun, eta ura ikustean, infernuak lurrean bikirik izango otezun galdegi zion bere buruari. Gizon bat bezala pentsatzen ari zela iruditu zitzaion, eta hori ezun oso gustoko. Bere aita ere ez, oso maitezun, baina ez zuen bat ere gustuko. Dibagazio aluak esaten zun bere aitak. Eta bera ere dibagatzen ari zela pentsatu zun, naiz hitz hark zer esan nahi zun ondoegi jakinez. Zulo handiegiak zituen zalabardo batez, txit meleta txikiegiak harrapatzen saiatzea edo, horrelako zerbait izango zen dibagatzea. Gabik bazekien aitak ez ziola, gau hartan ere ez, koltsoian lo egiten utziko, baina karabanan egotea desiratu zun behingoz. Han zuloren batetik behatuko zun kuleroek izterretik zeharka erortzean agerian uzten dute haragi biluziaren arnaz beroa, eta neskaren sabelpeko armi arma aitaren mihizalea, eta diti biluzien mugimendu sukartsua, guztia uralita berdeak eta hau irekietako intziriek irazia. Hori guztia eizatuko zun zalabardo batekin bezala. Galtza urratuei eskuez astindu bat eman, eta bizikleta jaso zun berriro sorbalda gainera. Bizikletak ez zun itxuraz mailatu biztakorik. Berak, ostera, ezker belauna odoletan zun, baina ez zion min gehiegirik emango beste zerbaitetan pentsaten bazun. Dibagatu egin behar zun, minik ez sentitzeko. Aitak ordurako telefonoari zutabetik askatu otezun galdetu zion bere buruari. Aurreko aldian berari utzi zion mariner korapiloa askatzen. Portu bat ustea bezala zen telefonoari klandestino hura askatzea. Gabiri koltsoira desbiratu zitzaion berriro ere pentsamendua. Koltsoi urdin hura, mundu maparen gizakoa. Entzuna zun, badirela koltsoiak lumaz beteak. Halako lujorik ezin zun ordea Gabik imaginatu, eta gehienez, koltsoiaren barruan hildako txori moko okerrak irudikatzera desbiratzen zitzaion irudimena. Behin izan, eta asterik lortu ezun amesgaz gaizto ikaragarri ura berreskuratuz. Labana batekin koltsoia ireki eta txori hilak topatzea. Bere korrikaldi luzean gorrotoa sentituzun ire osoarekiko eta biztanle guztiak urrengo goizean berak izandako lokamutz berberarekin esnatzea desiratuzun indar guztiarekin. Oraingoan, oinak non pausatzen zituen arreta berezia jarriz, presaka zijoan gau bilkorrean barrena aldenduz, karabanako lurra jergoi izango zun loaldiaren mentz. Espailoko arlausak zapaltzean bigunak iruditu zitzaizkion, koltsoi bat bezain bigun. Malgukien zarata imaginatzen zun, eta gorputz biluzien izerdi anfibioa. Azken argiak itzali egin ziren, eta ateren baten danbatekoa entzun zun. Gero, gaua itxi egin zen, zauri arin bat bezala. Arkaitz Kanoren liburua, telefono kaiolatua.
some sugar you really want it sweet. Walking to the baker by the middle of the week. It'll be the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie.
Lehen olerkia Arkaitz Kano libururen barruan. Sol idatzita Edward Stilling Cummings eskuz. Jaio zela Estatu Batuetarrean Massachusetts estatuan 1884 urtean eta hil zen New Hampshire estatuan, Estatu Batuetarrean ere bai 1962 urtean. Olerkaria, margolaria, dramagilea, saiakera idazlea, bere argitaletxeak bere izena idazten zuen minuskulaz, naiz eta berak ezun onartu praktika hau, bere hoi ez bezalako sintaxia irudikatzeko. Bere olerkiek egitura guztiak uzten dute. Erabilera ezain ortodoxoa ematen zien maiuskulei eta puntuazioari. Barne, puntuek eta komek, olerkiak, esaldiak eta hitzak eteten zituzten. Bere olerkien asko lerroetara eta paragrafoetara errespeturik gabe idatzita daude. Vanguardiaz normalean gustatzen zion, baino bere lanaren zati handi bat tradizionala da. Benetan bere olerkien asko sonetoak dira. Bere poesia maitasuna eta naturei buruz da. Ere bai, satira eta individuaren erlazioa masak eta munduarekin. 900 olerki baino gehiago eta bi liburu argitaratu zituen eta entsegu asko ere bai, eh? Baita ere marrazkiak, zirribarroak eta pinturak 20 mendeko olerkari garrantzitsuenen bat da. Edward Stilly Cummings. Txantxakun irratia entzuten ari zarete. Zuen Donostiako irrati euskaldun librea. Hau da Basterik Baster irratzaioa igandero 6:30 sortzirak arte. Usten dizuet Big Walter Horton eta bere abestiarekin Easy. Segitoa musika batzuk entzungo dugu. Abesti batzuk esan nahi dudana da. Adibidez, Van Morrison, The Temptations eta Joaquin Sabinaren hiru abestia. Y si amanece por fin, Pastillas para no soñar eta Medias negras. Orain egingo deun hartuko deu denbora eta arnasa Eduardo Galeano olerkiak Eduardo Galeanoaren olerkiak irakurtzeko. Bueno, 20 minutu gutxi gora bera musika entzuten hemen Basterik Baster irratzaioa. Ondo izan eta gero arte.
Y se amanece por fin y el sol incendia el capó de los coches. Baja las persianas, de ti depende y de mí que entre los dos siga siendo ayer noche. Hoy por la mañana, olvídate del reloj, nadie se ha muerto por ir sin dormir una vez al currelo. ¿Por qué comerse un marrón cuando la vida se luce poniendo ante ti un caramelo? Anda, deja que te desabroche un botón, que se come con piel la manzana prohibida. Y tal vez no tengamos más noches, y tal vez no seas tú, y tal vez no seas tú la mujer de mi vida. El tiempo es un microbús que solo cruza una vez esta breve y absurda comedia. Y yo no soy Mickey Rourke, ni tu Kim Basinger, ni tengo 9 semanas y media. La buena reputación es conveniente dejarla caer a los pies de la cama. Hoy tienes una ocasión de demostrar que eres una mujer, además de una dama. Anda, deja que te desabroche un botón, que se come con piel la manzana prohibida. Y tal vez no tengamos más noches, y tal vez no seas tú, y tal vez no seas tú la mujer de mi vida. Se ha muerto por ir sin dormir una vez al currelo. ¿Por qué comerse un marrón cuando la vida se luce poniendo ante ti un caramelo? Anda, déjate de desabroche un botón, que se come con piel la manzana prohibida. Tengamos más noches, y tal vez no seas tú, y tal vez no seas tú la mujer de mi vida. Lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia...
Basterrik baster saioa Donostiakun irratian, zuen Donostiako irrati euskaldun librea, egia auzotik. 107.2 107.7 txantxakun.org.
Puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación de esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Tiene pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras.
Amaika eta erdiak, zuzen zuzenean, basterik baster irratzaio etatik, irratzaiotik.
Tranqui que me lo monto de legal, salí ayer del talego.
Gaur gure errepikapena lehen ordutegia aprobetxatzen. Pasa igandeko saioa egiteko aprobetxatzen. Medias negras entzun eta gero.
Adonde tu me lleves, contestó.
Emakume askeak atala hemen basterik baster irratzaioan.
Con un colchón nos basta. De estufa corazón te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando la ausencia. huella de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera, robándome además el corazón. De noche piel de hada, a plena luz del día, Cruella de Vil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. De noche piel de hada, a plena luz del día, Cruella de Vil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right.
Marcela Lagarde de los Ríos, antropologoa, ekintzaile feminista eta politikan arituta.
Fever in the morning.
Mexiko irian jaio zen, 48 urtean, akademikoa, antropologoa, esan dezuen bezala, eta ikertzalea, etnologian espezialitatuta eta Latinoamerikarreko feminismoaren ordezkaria.
Romeo loved Juliet.
Marcela Lagarden arabera, munduaren sortzen gertaera aldaketak, erlazioak eta erakundeak baiztapen intelektual, teoriko eta juridikoa feminismoa da. Emakumeen bizitza eta askatasunagatik sareko ikertzaile eta bazkide fundatzailea da. Baldintza femenineen ikerketa antropologikoan aritu da.
A very mad affair when her daddy tried to kill him.
Ez inprimatutako argitalpen desberdinak ditu. Haietan gaiak desberdinak tratatuz, adibidez, gatibutasuna, ardura, maitasuna, boterea, lana, indarkeria, subjetibotasuna, erlijioa, eskubideak, amatasuna, sororitatea. Artikulu eta liburu pilo bat idatzi ditu gaia askori buruz. Adibidez, genero ikasketak, feminismoa, giza garapena, demokrazia, emakumeen boterea eta bere autonomia. Mexikoko Unibertsitate Autonomoan katedraduna da. Gaztea zenean, Alderdi Komunistako militantea izan zen, eta independiente bezala, Partido por la Revolución Democráticaren zerrendetan aurkeztu zen, eta 2003 eta 2006 bitartean, Kongreso Federal Mexikarren diputatua aukeratu zuten. Feminizidio hitza sortu zuen Ciudad Juárezen egoera deskribatzeko, eta feminizidioko komisio bereziaren sorrera kongresuan lortu zuen emakumeen hilketa ikertzeko Ciudad Juárezen. Emakumeen aurka indarkeriari buruz ikerketa bat egin zuen Errepublika Mexikarrean. Feminizidioa ez da esklusiboa Juárez hiriko, estalgalbetu zen ikerketan baten egin zuena. Feminizidio delitua kodigo penalean bultzatu zuen. Ebai bultzatu zuen emakumeen alde sarbideko lege orokorra indarkeriarik gabe bizitzarako. Lege hau indarreko Mexikon 2007ko otsailaren bietatik. Bere doktore tesiren titulua zen emakumeen gatibutasunak, ama emazteak, monjak, enkartzelatutak, putak eta eroak. Marcela Lagar de los Ríos. Txantxakun irratian zaudete 107.2 FM-an, en 107.7 saiatu ere bai frekuentzia hontan, eta saiatu interneten bidez nahi badezu txantxakun.org. Entzuten ari gara, entzuten ari garela da Nikki Hill. Eta orain Maria Taylor eta bere abestia Son Beneath the Sun. Gero pasatuko dugu Eduardo Galeanora. Hogei minutu 12etara. Basterrik basterri irratsaioa. Igandero 6:30tik 8:00 arte. ez dago tradizio kulturalik. Armak eta hitzen monopolio maskulinoa justifikatzen ez duena. Eta ez dago herriko kulturalik. Ez emakumearen aipu galtzea betikotzen ez duena. Edo barne emakumea arrisku bat bezala ez salatu duena. Lekuz kanpo. Igandearen eszena tipikoa. Eduard Maneten zat ospea ematen duela koadroan agertzen dena da. Igandearen eszena tipikoa. Bi gizon eta bi emakume piknik batean, beharrean, Pariseko aldirietan. Ezer arraroa, zehetasun bat bakarrik. Haiek jantzita daude, jaun akatzgabeak, eta bi emakumeak guztiz biluze daude. Haiek elkar hitz egiten dute. Gai serioren bat gizonen gauzak. Eta berak, paisaiako zuaitzak, baino gutxiago garrantzi dute. Bai, sobratzen dira, berak. Eta ez soilik kuadroan. Stuck with you, Nika Costa. Amar minutu bokatzeko. usten dizuet Nobel Bak taldearekin. Dancing by myself, Billy Idolen abestiaren bertsio bat. Zeo taldea entzuten ari galera da. Eta bera bestia Come With Me. Ja bukatzeko aurko irratzaioa. Txantxakun irratian zaudete 107.2 FM-an 107.7. Donostiako Irrati Euskaldun Librea. Esan dezuen bezala bukatzen ari gara gaurko irratzaioa. Datorren igandera arte. Ondo pasa aste burua. Mirari bat naiz. Musu handi bat denoi. Musu. Bana.